Gepliyer adatlık radyo teyir. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şuňky programamyzda. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkiýeden saparynyň dowamynda diýen çykyşynda Ortiýetin Siriýada howadan amala aşyrýan hüjümleriniň görülen netijeleriniň özüni hukuk duranlygyny aýtdy.
Doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt.
Demirgazyk Owganistanyň bir näçe welaýatyny Türkmenistandan barýan elektrik togy bilen öçün edýän liniýalar söwüşler zerärli sanan çykdy. Aşgabatyň ýaşaýjylaryna öz zaýlarynyň golunda awtologlaryny goýmak ruhsat edilmeýär.
Aýyn tekibinden bäri bu zaýlaryň goly bolmagyna awtologlary goýmak
Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň Bavariýa regionunda 2 ýoluk çotlusy çaknaşyp azynan 8 adamyň ölümine sebäp boldy. Polisiýanyň aýtmagyna görä 9-njy fevralda ýerden 2 regional çotlusynyň bir ýolda bir-birine gabat gelip çaknaşmagy zerärli 150 adam yaralanypdyr. German mediýasy bir çotlunyň çaknaşykda ýoldan çykyp bir näçe wagonynyň agdyrylandygyny habar berdi. Käbir adamlaryň ýumurlan wagonlaryň içinde galýanlygy hem aýdylypdy. Demir ýol helekçiligi Münhenden 60 kilometr uzaklykda Bad Aibling şäherçe Sesinin golayında boldy, onun sebepleri entik anıklanmadı. Ortiýetin NATO-daky ilçesi bileleşiň Ortiýetin serhetleriniň golaýynda goşun toplanmagyna Moskwanyň jogap berjekdigini duýdurdy. NATO-nyň biziň serhetlerimizde alyp barýan şol taýýarlyklarynyň harby tehniki taýdan jogapsyz galmajagyna her kimiň düşünýändigini men ygtybarly diýip Aleksandr Grushko Rossiýa 24 telewideniýasyna 8-nji fevralda aýtdy. Grushko Ortiýetin öz howpsuzlyk bäkwitlerinde barlaşyk etmejegini ýygtady, emma Kremliň amala aşyryp biljek ädimlerini agdamady. Ortiýetin we Günbatyryň arasynda Gatnaşyklar Ukrainadaky krizis bilen baglylykda yaramazlaşýan wagtynda Birleşen Ştatlar we onuň NATO wünçi ýaranlary merkezi we gündogary Ýewropada goşmaça ýarag ýerleşdirýärler we türgönleşip geçirýärler. Pentagon ýakynda Ortiýeti saklamak üçin öz goşununy hem Ýewropadaky türgönleşiklere çykdyjylaryny 4 esse artdyrmagy teklip etdi. Moskwa öz golunda NATO-nyň hereketlerini ýazgaryar we muňa öz howpsuzlygyna möhüm hökmünde seredýänligini aýdýar. Raň goşlary Ramadi şäheriniň golaýyndaky giňişlikleri İslam döwleti toporunyň elinden basyp alandyklaryna aýdýarlar. Harbiýlaryň 9-njy fevralda aýtmaklaryna görä goşun polisiýa we terrorçylyga garşy güýçler Ramadiýany Habaniýa bazasy bilen baglaýan ýoly açypdyrlar. Bagdadyň golaýyndaky bu harbi bazada Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler ýerleşýär. Raň resmiýleri Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadiýanyň gaýdyp alynanlygyny dekabr aýynda ýlan edip, temma şäheriniň gündogary bölegünde İslam döwleti bilen söwüşler dowam edýär. Ortiýet Siriýada amala aşyrýan howa zarbalarynyň netijesinde paraxat ýylatynyň arasynda pidalaryň bolýanlygy barada önemli subutnamanyň ýokdugyny aýdýar. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov şeýle kommentary bilen Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Ortiýetin howadan bombalamagynyň paraxat ýaşajylaryň arasynda döredilen netijeleriň özünde elhinç täsir galdyrandygyny aýtmagynyň ideýany 9-njy fevralda çykyş etdi. Şeýle Peskov Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortiýetin Siriýa basyp almaklygy gatnaşýanlygy barada aýdanlaryny ýalan we manysyz diýip atlandyrdy. Ortiýet Siriýada amala aşyrýan howa hüjümlerini 30-njy sentýabrda başlapdy we hökümet güýçlerini Siriýanyň merkezinde we günbatarynda ekstremist toporlaryň we oppozisiýon söwüşçüleriniň eline geçen territoriýalary gaýdyp almaga ýardam berýär. Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Abdel Al-Jubeyr Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Siriýada Islam döwleti toporuna garşy amala aşyrýan harby kampaniýa çäginde öz ýurdunyň ýörite güýçlerini ýibermek mümkinçiligini teklip etdi. Al-Jubeyr bu barada Washingtonda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen geçiren gepleşikleriniň 2-nji günüden çykyşynda aýtdy. Gepleşikler Siriýadaky we Yemendäki konfliktlere gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatlaryň guryýer goşunlarynyň Siriýa ýollanmagyna garşy çykýar. Hem ol Birleşen Ştatlaryň ýörite güýçleriniň 50 harbysyny ýibermegi geçen ýylda karar etdi. Халкары Мали фонды Украина Мали көмөгүнүн берилмегине юрдун hükümetinin hekimet башындагы алжыгы айдын ойлонса сакланжак тон айтты деп юрдун Мали министри 8 февралда мәлим этти. Иктисадият министринин кечен кептире өдөпөсүнөн чекилмеги ве Мали министри Наталья Ресконун Украин телевидениясында өңө сүрөн бу пикирлери Украинанын карз бергичилер менен катнашыкларынын ярамазлашмак коопунун бардыгын көрсөттү. Премьер-министр Арсений Яценюк hükümetinin meşhurluğunun pezeleyen vaktinde onun fevral ayında parlamentte özüne anlamsızlık bildirilmeği olan hem yüz ve yüz olmağı ihtimal Ukrayna Halkara Mali Fondundan Birleşen Ştatlardan ve Avrupa Birleşiminden 40 milyar dolar müçverdi Mali kömögünün bir bölüğünün berilmeğine oktyabr ayından beri karaşyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kaybır tiyadalıkları olan tanış olduğunuz biz gepleşimizi devam ettiriyoruz.